Прадпрымальнік, які ўвасабляе з сабой добрага самараніна, выконвае палову сваёй місіі, клапоціцца пра сённяшніх ахвяр, аднак не змяншае колькасці тых, якія будуць заўтра, сказаў папа падчас аўдыенцыі для ўдзельнікаў праекту «Эканоміка адзінства», ініцыяванага 25 гадоў таму назад членамі руху факаляраў. Сустрэча адбылася сёння ў Ватыкане. Эканоміка єднасці – гэта ў тым ліку і єднасць прыбытку, праява жыццёвай єднасці, адзначаў святы Отец. Грошы маюць важнасць, асабліва калі іх няма, а ад іх залежыць харчаванне, школа, будучыня дзяцей. Аднак яны становяцца ідалам, калі ператвараюцца ў канчатковую мэту, сказаў ён. Францішак перасцярог, што сквапнасць, якая невыпадкова з'яўляецца смяротнай заганай, гэта грэх ідалапаклонства, бо накапленне грошай для сябе становіцца мэтай уласнай дзейнасці. Гэты культ ён назваў сурагатам жыцця вечнага. На думку папы, найлепшым спосабам пазбегнуць панавання грошай – падзяліцца імі з іншымі. Таму, упэўнены ён, выбар факаляраў рабіць прыбытак агульным мае вялікую этычную і духоўную каштоўнасць. Вынікам капіталізму з'яўляюцца адчужаныя асобы, пра якіх неабходна клапаціцца нам, лічыць святы Отец. Па яго словах, вялікую занепакоенасць выклікае няздольнасць сучаснага грамадства бачыць побач з сабой бедных, якія спачатку адкідаюць, а потым хаваюць. Менавіта таму наследаваць евангельскага добрага самараніна недастаткова. Эканоміка єднасці павінна не толькі клапаціцца пра ахвяр гэтай сістэмы, але і змагацца з самімі структурамі граху, імкнучыся не дапусціць новых, падкрэсляў святы Отец. Ён адзначыў, што за 25 гадоў свайго існавання праект засведчыў, што прадпрымальніцтва можа знаходзіцца на службе бліжняму. Эканоміка адзінства будзе мець будучыню, калі вы падорыце яе ўсім, перш за ўсё бедным і моладзі, сказаў Францішак. Папа заклікаў прадпрымальнікаў вучыцца аддаваць не толькі свой прыбытак, але і саміх сябе. Сучасная эканоміка патрабуе вашай душы, узаемнага і пакорлівага братэрства, вашага жадання быць, а толькі потым вашых грошай, сказаў ён. Не, эканоміцы, якая забівае, ператвараецца ў так эканоміцы, якая дае жыццё, таму што дзеліцца, прымае пад увагу бедных і выкарыстоўвае прыбытак, каб ствараць адзінства, заключыў Францішак.